VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Sebentar lagi akan kita simak obrolan Utami Husin dengan Bapak Nofrizal Tahar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Made Januryasa dari organisasi Plastic Exchange yang menjadi salah satu top CNN Heroes 2021 dan akan membahas tentang partisipasi publik dalam pengelolaan sampah plastik. Berikut obrolannya.
VOA, Washington DC. Sampah plastik, salah satu pencemar utama lingkungan, masih menjadi masalah yang belum dapat ditangani dengan baik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jumlahnya bahkan meningkat selama masa pandemi COVID-19. Namun masalah ini juga mendorong munculnya gagasan-gagasan baru dari warga, seperti Made Januryasa dari organisasi Plastic Exchange yang menggagas penukaran sampah plastik dengan beras. Saya Utami Husin berbincang mengenai partisipasi publik dalam pengelolaan sampah bersama dengan Made Januryasa dan Dr. Insinyur Nofrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat terlebih dahulu kepada Pak Made Januryasa yang akhir Oktober lalu diumumkan sebagai satu dari top 10 CNN Heroes tahun ini atas gagasannya membersihkan sampah plastik di Bali. Saya beralih dulu ya ke Pak Nofrizal Tahar. Seberapa serius sih masalah sampah plastik di Indonesia?
Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Made Januryasa ya. Yang kedua, persoalan sampah, khususnya sampah plastik memang menjadi persoalan global ya. Di Indonesia sendiri, sampah plastik itu meningkat terus. 20 tahun yang lalu, tahun 95 itu masih 9%. Tahun 2016, 16%. Di masa pandemi COVID ini membuat bebannya lebih berat karena semua orang akhirnya berada di rumah, belanja online, packagingnya menggunakan plastik. Saat ini komposisinya 18%. Bahkan dari riset teman-teman ITS berada pada angka 22% di Surabaya. Sampah plastik ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi persoalan yang sangat serius. Apalagi kalau dia masuk ke lingkungan ya, ya selamanya dia akan berada seperti itu. Karena dia terurai ratusan ribuan, bahkan puluhan ribuan tahun. Di Indonesia sendiri saat ini pengelolaan sampah yang baik dan benar dari 514 kabupaten kota baru 62%. Pemerintah melakukan berbagai pendekatan. Apa yang dilakukan oleh Pak Made Januryasa merupakan upaya yang baik dalam meningkatkan gerakan partisipasi publik.
Pandemi ini menimbulkan peluang juga Pak Made Januryasa jadi mempunyai gagasan yang unik untuk menukar sampah plastik dengan beras. Apa sih Pak yang mendasari gagasan ini?
Seperti apa yang Pak Nofrizal Tahar katakan tadi adalah penanganan sampah ini memang sangat kompleks ya. Tapi kalau kita sederhanakan, itu sederhana. Dalam artian di Indonesia atau kita semua ya, saya pribadi ya kadang-kadang membuang di tempat sembarangan karena kurangnya kesadaran. Kalau kita lihat yang namanya himbauan, peringatan itu sudah banyak. Pertanyaannya apakah ini karena pandemik atau karena lingkungan? Pepatah mengatakan bahwa di dalam kesulitan itu ada kesempatan. Nah, apa yang saya lihat pada saat pandemik ini? Yang pertama adalah masalah lingkungan. Dan dari dulu ya, dari plastik itu bukan hanya di Indonesia aja. Yang kedua adalah karena pandemik ini, apalagi saya berbicara di Bali, kita hidup dari pariwisata. Dengan pariwisata ini tutup, yang namanya penghasilan itu berkurang, paling tidak untuk mencari makan itu agak sulit. Nah, yang ketiga adalah apa yang saya bilang jati diri atau moral ya. Moral kita turun karena pandemi, karena nggak ada pekerjaan. Nah, di Bali itu sebenarnya kita sudah ada yang namanya filosofi Trihita Karana. Tiga keharmonisan, yaitu hubungan manusia ke Tuhan itu adalah jati diri, hubungan manusia ke manusia itu adalah prosperity atau kesejahteraan, dan hubungan manusia ke lingkungan. Saya menawarkan suatu solusi yang sangat sederhana. Kalau orang bawa plastik dan memilah dengan benar, itu akan saya kasih reward, beras. Kenapa beras? Salahnya di desa. waktu kecil itu yang namanya uang itu nggak ada. Apa yang kita lakukan adalah sistem barter. Nah, inilah juga yang membuat plastic exchange itu diterima sangat luas di Bali, karena kita itu sudah ada sebenarnya nilai-nilai luhur di Bali atau di Indonesia itu banyak. Pertanyaannya bagaimana kita mengimplementasikan ini? Program dan slogan dan implementasi itu harus nyambung.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America. VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Masyarakat kita belum punya habit yang bagus dalam pengelolaan sampah plastik. Dan Bapak sendiri mengupayakan program pertukaran plastik ini sebagai salah satu cara untuk mengubah habit itu. Perlu berapa lama, Pak, untuk mengubah hal ini?
Dalam proses ini saya juga mengumpulkan data. Ada tiga hal. Pertama adalah dignity atau jati diri. Berapa orang yang datang. Yang kedua, berapa sampah yang kita kumpulkan. Dan yang ketiga, berapa banyak beras yang kita bagikan. Desa-desa atau banjar di Bali yang sudah mengadopsi program ini, dalam waktu 9-1 tahun itu sudah kita lihat perubahannya. Karena habit itu hanya bisa dirubah dengan melakukan.
Pak Nofrizal, apakah perlu, Pak, iming-iming seperti ini untuk membuat perilaku masyarakat Indonesia berubah?
Salah satu persoalan serius dalam pengelolaan sampah ini kan adalah kesadaran publik. Dalam survei BPS, 72% orang Indonesia tidak peduli terhadap persoalan sampah. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai policy untuk mendorong perubahan itu. Misalnya, bank sampah itu sebenarnya kan edukasi kepada masyarakat supaya memilah sampah sejak dari sumber. Kita harapkan dari apa yang dilakukan oleh Pak Made Yanur Yase ini adalah membuat perubahan perilaku yang kemudian menjadi sebuah kultur yang permanen di masyarakat.
Pak Made Yanur Yase sendiri, apakah Anda melihat bahwa pemerintah terlalu lambat? Karena pemerintah sendiri kapasitasnya terbatas.
Jadi pemerintah sudah seperti apa yang dibilangkan Pak Novri tadi, banyak mengeluarkan kebijakan seperti bank sampah dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Sebagai warga, kita juga bertanggung jawab. Saya banyak bekerja sama dengan bank sampah yang mati suri karena dia sudah punya sistem. Apa yang membuat plastik exchange ini juga sukses karena dia immediate ya. Jadi begitu dia datang ke tempat penukaran, pulang bawa beras. Rasanya itu yang tidak like priceless. Apa yang saya lakukan ini juga mendukung ya salah satu program pemerintah Bali, yaitu untuk menangani sampah dari sumbernya. Saya kalau datang ke desa-desa itu saya bilang, kalau mau membersihkan, jangan bersihkan dari lingkungan dulu. Pulang sekarang, bersihkan dari rumah.
Ternyata banyak juga perorangan yang punya inisiatif inovatif dalam menanggulangi sampah plastik. Apa upaya untuk merangkul mereka-mereka yang inovatif seperti ini?
Kondisi ini juga menurut saya karena memang pemerintah mendorong upaya ini secara maksimal ya. Competitiveness yang dimiliki Indonesia itu gerakan-gerakan partisipasi publik ini, seperti yang dilakukan oleh Pak Made Yanur Yase. Kalau kita cek di negara maju nggak ada. Dan ini berkembang sangat pesat. Ada yang misalnya bank sampah yang mulai dari Jogja, Pak Bambang Suwarda. Ada juga sekarang mulai yang namanya gerakan sedekah sampah. Ada juga social entrepreneur di Indonesia yang kita dorong. Jadi kalau masyarakat sudah pilah sampah di rumah, buka aplikasinya, nanti mereka jemput mulai. mulai dari Bali, di Jogja, semua ada itu. Kondisi ini bisa tumbuh dengan baik karena memang kita memfasilitasinya. Juga dengan berbagai policy itu memungkinkan upaya-upaya ini tumbuh. Misalnya kita mengeluarkan kebijakan bahwa produsen itu punya tanggung jawab untuk mengurangi sampahnya yang berasal dari produk ataupun packagingnya. Dan ini memberikan ruang untuk mereka bekerja sama dengan gerakan-gerakan partisipasi publik ini. Jadi menurut saya policy yang kita siapkan itu juga memberikan reward dan insentif dengan sendirinya kepada gerakan-gerakan partisipasi publik ini.
Pak Made Januryase, jadi seberapa jauh nih Pak inisiatif Bapak ini ingin ditiru oleh daerah-daerah lain?
Banyak, kayak sekarang Danau Toba kemarin ada kunjungan ke Bali dan dia bilang gimana kalau ini kita adopsi di Danau Toba, silahkan. Kemarin juga dari Kalimantan ada yang menghubungi saya, silahkan. Ini bisa di copy paste secara gampang sekali, disesuaikan dengan daerah setempat. Dan yang paling penting di dalam plastik action itu adalah eduaksi, jadi edukasi di dalam aksi. Itu bagaimana merubah kebiasaannya mereka dengan melakukan. Karena seperti yang Pak Novrizal bilang tadi, peraturan sudah banyak, ya himbauan sudah banyak. Tapi kok masih belum gitu loh. Jadi itu yang saya lihat bahwa ternyata prakteknya yang kurang.
Pernyataan penutup Pak Januryase dulu.
Penanganan sampah ini harus kita lakukan berkolaborasi dengan semua pihak. Kita sebagai bangsa Indonesia bisa kok kita melakukan ini. Buktinya saya sudah melakukan di sini dalam waktu 8 bulan sampai 1 tahun, habit atau kebiasaan masyarakat itu sudah berubah total.
Pak Novrizal?
Gerakan partisipasi publik itu adalah keunggulan kompetitif yang ada di bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Pak Made Januryase ini. Sekalipun persoalan sampah belum selesai 100% di Indonesia, tapi kekuatan gerakan partisipasi publik ini sesuatu yang hebat. Karena munculnya itu dari kesadaran publik. Jadi kalau ini semakin besar, kemudian kapasitas pemerintah daerahnya semakin baik, Indonesia itu akan jauh lebih baik daripada negara-negara lain.
Terima kasih banyak. Sukses selalu.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. The Voice of
America. Seekor anjing menjadi selebriti media sosial di Istanbul, Turki. Ini terjadi karena kegemarannya naik ferry, tram, dan kereta di kota terbesar di Eropa tersebut. Tim VOA melaporkan. Nama anjing itu Bogey, terjemahan dari kata bahasa Inggris bogey yang artinya bagian bawah kereta. Pemerintah kota metropolitan Istanbul atau IMM memberi nama itu karena satu alasan kuat. Anjing itu suka berkeliaran di kota itu dengan memanfaatkan layanan transportasi. Bogey sering ditemukan di ferry, kereta, dan tram di Istanbul. Setiap hari, anjing itu biasa menempuh perjalanan hingga 30 km. Berbeda dengan kebanyakan penumpang transportasi umum, Bogey lebih suka memusatkan perhatian ke pemandangan di luar jendela kaca di mana ia duduk dan berdiri. Karena begitu populernya, Bogey tidak hanya menjadi kesayangan penduduk Istanbul, tapi juga pemerintah kota itu. Sebagai informasi, Bogey telah mendapatkan semua suntikan dan vaksinasi yang diperlukan untuk memastikan kesehatan dirinya dan penumpang lain layanan transportasi publik. Di lehernya terkalung pelacak GPS yang memungkinkan staf pemerintah kota melacak keberadaannya. Aileen Erol, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dinas Transportasi Istanbul, mengatakan,
2 months ago, we have noticed a dog using, trying to use our trams, our metros, all our trains, and he knows where to go, he knows where to get out.
So 2 bulan lalu, kami melihat seekor anjing mencoba menggunakan tram kami, metro kami, kereta kami. Ia tahu kemana harus pergi, ia tahu kemana harus keluar. Jadi ini cukup menarik dan kami mulai mengikutinya. Dan itu pola yang sangat menarik. Sepertinya ia tahu kemana harus pergi dan ia punya tujuan.
Errol yang merekam perjalanan Bogey melalui microchip di leher anjing itu mengungkapkan, Bogey mampir setidaknya di 29 stasiun metro dalam satu hari. Dan kadang-kadang ia bahkan tercatat naik ferry di laut bepergian untuk liburan akhir pekan ke Kepulauan Putri. Errol juga mengatakan anjing itu tampaknya menghormati aturan transportasi umum. Anjing itu selalu menunggu para penumpang turun terlebih dahulu sebelum naik kereta. Data yang dikumpulkan dari alat pelacaknya menunjukkan jalur-jalur tram bersejarah adalah favorit Boji. Selain ferry dan tram, Boji juga sering menjadi penumpang kereta bawah tanah. Nihat Sertkaya, seorang pengusaha dan penumpang kereta, mengaku senang bertemu Boji untuk pertama kalinya.
İnanır mısınız, 2 saat önce de YouTube'dan Boji'ye bakmıştım. Ve vapurda karşılaştık, sürpriz oldu.
Anda tahu, saya baru saja menontonnya di YouTube 2 jam yang lalu. Dan sekarang saya bertemu dengannya di sini. Ini sangat mengejutkan. Tentu saja, saya mengenalinya. Saya baru saja menonton videonya. Sangat menyenangkan melihat hewan liar di antara kita seperti ini.
Orang-orang Istanbul menikmati kehadiran Boji di fasilitas-fasilitas transportasi. Anjing itu tidak menolak diajak foto bersama sehingga gambarnya sering muncul di media sosial. Akun Twitter yang didedikasikan sepenuhnya untuk Boji sangat populer dan memiliki lebih dari 50 ribu pengikut. Boji juga punya akun khusus di Instagram dan YouTube. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.